Ag Here, ons het U so nodig. Ons dink baie keer ons kan dit op ons eie doen, Here, ons kan nie. En U sê, Here, as ons U aangryp, dan kom U deur vir ons, Here. En daarom kon sê ons maar net, Here, ons het U nodig. Dankie dat U werk in ons lewens, Here, praat met ons. Sê vir ons die goed wat ons U wil hoor nie, Here. Werk 'n nuwe gehoorsaamheid in ons. Want ons bid dit in Jesus se naam. En al Vader God se kinders sê, Amen. Ouens, julle het nou, julle die pragtige voorskou van die konsert gesien, ondersteun dit tog. En dan wil ek net sê, daar's heel party sendingspanne wat uitgaan en die skrif sê dat as jy goed doen, dan moet jy eerste goed doen aan wie nou weer? Wie weet wat sê daai skrif? Ek hoor dit aan die huisgenote van die geloof. So ek wil regtig vir julle ouens uitdag, jy weet daar's beroemde span, dis hoe my man so voorsit, jy weet. Dis hulle ploegie met jou, hè, Maria. Is enigste ou wat braaf genoeg is om voor te sit. Maria lei die beroemde span en ouens en julle die video insetsel gesien, ondersteun hulle. Daar's twee jeugspanne, die een gaan swak op Moon toe en die ander ene gaan George toe en waardeer jou commitment met daai afbeen ander, yes, like. maar wat ek net wil sê is ondersteun hierdie ouens. Jy weet, kom, jy weet, dis nou boonbehalwe jou tiende en die offergawe, maar belê in hierdie ouens. Jy weet, God se hart is dat ons sal uitgaan. God se hart is, jy weet, dat ons die wêreld sal verander. En almal van ons kan nie uitgaan nie. Jy weet, dit is nou maar eenvoudig so, maar weet jy wat, ons kan die ouens ondersteun wat uitgaan. En jy weet, ons kan gee en finansieel gee en ons kan bid ook vir hierdie ouens. As daar een ding is wat hulle nodig het, is dit ons gebede. Dat die Here hulle sal beskut en sal beskerm, dat hulle sal doen wat God se hart vir hulle is. So praat asseblief met Maria en die span wat George toe gaan, ek weet dis Erik en Hailey wat daai span lei en die span wat swak op toe gaan, dis Andre Breins wat daai span lei en ja, hulle is gewoonlik by die aanddienste, maar u hoor wat my hart is, u hoor wat God se hart is, ondersteun asseblief tog hierdie spanne. Ouens, ek praat vanoggend met jou oor geluk ten spyte van. So vanoggend terwyl ek voorberei het en hier kom en ek hoor die ouens bid en dan hoor jy, dan tel jy op dat jy weet, daar's ouens wat swaar trek. Jy weet, daar was ouens wat 'n moeilike week gehad het. Ouens, geluk of vreugde of blydskap vir vanoggend se doel, gaan ek hulle sommer so as sinonieme gebruik, maar Johannes 7 vers 37 sê Jesus, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En nou daai dors is, jy weet, is nou nie 'n dors wat jy opgedoen het by die rugby nie. Dis 'n geestelike dors, dis 'n dors na hom, dis 'n dors na meer van hom, en Jesus sê, kom na my toe en drink, en dan sê die skrif, hy wat in my glo, sê ek moet glo in hom, nie mens kan wees, hy sê, ek moet glo in hom, hy sê, ek moet glo, dat hy die een is, wat my dors kan lees, die skrif sê, hy wat in hom glo, soos die skrif sê, strome van lewende water, sal uit sy binneste vloei, en ouens, dis waar geluk vandaan kom, dis waar vreugde vandaan kom, dis waar blydskap vandaan kom, dit kom hier uit 'n bron hier binne uit, dit kom nie van buite af, baie keer dan dink ons, jy weet, dat geluk het te doen met my omstandighede, geluk het te doen met die dinge wat met my gebeur, jy weet, en baie keer wat gebeur is, ons wens ons lewe om, jy weet, as die kinders net groot is, jy weet, as ek net nie meer 'n doeksak hoef te dra nie, jy weet, hallo al die maas daarbo, jy weet, jy weet, as my kinders net skool toe gaan, as hulle net klaar maak met die skool, jy weet, en dan gaan hulle universiteit toe, of wat hulle ook al gaan doen, jy weet, en die mens wens jou lewe om, jy weet, baie keer sê ons, wow, jy weet, as ek 'n 3D TV het, sal ek gelukkig wees, as ek net 'n beter kar kan ry, sal ek gelukkig wees, jy weet, as ek net R2000 in 'n maand meer kan kry, jy weet, as hierdie besigheid van my net gaan werk, en wie van julle weet, die lewe is vol uitdagings, hallo, jy weet, die lewe het sy uitdagings, jy weet, en die grootste leen wat die vyand wil hê, ek en jy moet glo, is dat dit wat God vir my en jou gegee het nie genoeg is. Dis die oudste leen in die boek. Die duivel het na hulle toe gekom, is dit so? Jy weet, en dan sê hy vir hulle, maar die Here weet, dat julle eet van hierdie boom, dan sal julle soos hy wees. Wat sê hy vir hulle? Hy sê, weet jy, God het iets teruggehou. Julle kort nog iets. As julle eet van hierdie boom, sal julle iets sê. En dis nog steeds die leen wat hy vir my en jou voorhou. So God is genoeg. Ek en jy het nie meer nodig. Anton het dit vanoggend so mooi gesê, jy weet, ons glo mos, hoeveel is genoeg? Net 'n bietjie meer. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Dis 'n leen, ouens, en ons moet nie hardloop met daai ding nie. Geluk is 'n keuse. Ek maak 'n keuse om gelukkig te wees. Oké, okay. Dis 'n keuse wat ek maak. Jy weet, en ek sê vir die Here, dankie dat U alles is wat ek nodig het. Jy weet, toe die Here verskyn aan Moses en die Here gee vir Moses hierdie monumentale opdrag. En hy sê vir hom, ek wil hê jy moet die volk uit Egipte uitlei. En miskien het Moses, jy weet, ek dink hy het so 'n bietjie verder as ek en jy gedink, jy weet. Ek dink hy het gedink aan Jy weet, nie net om hierdie volk uit te lei en die romanse daarvan nie, maar hy het gedink aan, hierdie ouens moet kos kry. Jy weet, en waar gaan ons die treine kry om die kos aan te ry? Dis 'n logistieke nagmerrie. Waar gaan ons water vir hierdie ouens kry? En toe sê Moses vir die Here, hy sê, maar as die volk vra, wie het vir my gesê? Ekskuus nog, ja, wat is sy naam? Here, wat is u naam? As hulle vra, wat is u naam? En dan sê hy vir hulle, dan sê hy vir Moses, Ek is wat ek is. En wat beteken dit vir my en vir jou en vir Moses? Die Here sê vir Moses, ek is alles wat jy op hierdie pad gaan nodig kry. Ons het nie meer goed nodig nie, ons het meer van hom nodig. Die Here sê, ek is alles. Ek is alles wat jy gaan nodig kry. As jy daar voor die kansel staan en jy sê, I do, Ek sal, dan sê die Here, ek sal werk in jou. Het my een vriend gesê, as jy gereed is vir intensiewe disipelskap, dan trou jy. Oké, okay, so geluk, ouwens, is 'n keuse. Geluk is om reg te dink en om reg op te tree. En dis hierdie ding in ons denke. Nee, geestelike oorlogvoering is hierdie ding wat in ons denke plaasvind. En ouwens, as ons verkeerd dink, dan tree ons verkeerd op. Maar as ons dink volgens dit wat die woord van God sê, as ons denke programmeer, if we have the mind of Christ, dan kan ons reg optree. Want hoe jy dink, bepaal hoe jy voel. En hoe jy voel, bepaal wat jy doen. Verstaan jy, dis 'n proses hier. En dis hoekom Paulus sê, ons moet vernuwe word deur ons denke. Ons moet vernuwe word in ons gemoed. Reg dink. Jy weet, jy kan huis toe ry en jou vrou het gesê, hoor jy, ek kry jou 4 uur daar en jy kom daar en sy is nie daar nie. En nou dink jy, ja, jy weet. Die ding. En nou bou jy hier 'n gevoel op, jy weet, in die tyd wat sy daar aankom, dan ontplof jy. Maar nie in hierdie gemeente nie, hulle doen nie sulke goeders nie. Ja. Maar verstaan nie, want jy glo leen. Verstaan nie, maar wanneer ek die waarheid glo, en sê, wauw, sy sou haar best gedoen het om hier te wees, verstaan nie, dan is jou gevoel anders. Dan is daar aankom en sê, jy sal nie glo, jy weet, wat het gebeur toe ek huis toe gery het. Is jy nog met my? Oké, okay, so daai ding is belangrik. Geluk beteken om reg te dink. Dit beteken om reg op te tree. Oké, okay, so Paulus praat, hy skryf 'n brief aan die gemeente in Filippense. Nou hierdie gemeente was 'n gemeente wat baie daarmee in sy hart was. Jy sien, vir die ander gemeentes, partykeer dan lyk dit of hy, jy weet, hy haal die peper laat uit wat hy so 3 dae in die sout geweek het, jy weet. Vooral vir die brief van die Korintiërs, jy weet. Bestaan om en sê vir hulle, man, God is nie een God van wanorde nie. Hierdie ons het die gawes ontdek. Hulle het ontdek die kan profeteer. Hulle het ontdek die kan in tale bid. Hulle het ontdek die kan het uitle. En in stede daarvan dat hulle een dit doen, spring die hele klomp weg. Hulle het gelukkig passie gehad, jy weet. Hulle was passievol geweest. En nou moet hy vir hulle sê, ons, wow, God is nie een God van wanorde nie. God is een God van orde, jy weet. En allerhande ander goeder, daar was maar een paar goeders wat hy moes aangespreek in die gemeente. Maar die gemeente van die Filippense was een gemeente wat baie, baie, baie nabij in sy hart. En dit was ouens wat meer as een geleentheid uit hulle pad uit gegaan het om hom finansieel te ondersteun, om, jy weet, offergawes op te neem om het te besorg by hom. En in die dae van Paulus, jy weet, was dit nog nie so gemakkelijk gewees soos jy maak 'n EFT nie. Jy nou moes uit sy werk uitgaan, jy weet, hy moes vir 3 maande, 6 maande moes hy gaan stap het om dit by Paulus uit te kry. So Paulus is hy is in die tronk in Rome en hy skryf hierdie brief van bemoediging aan hierdie gemeente. En hier, waar hy in die tronk is, sê hy so paar keer vir hulle, ouens, verbly julle in die Here. Vind jou vreugde in die Here. En ek praat vanoggend met u oor geluk of vreugde of blydskap ten spyte van. Nou ouens, in hierdie brief, of ons gaan 'n bietjie kyk na Filippense 1 volgende, is daar 'n paar mense of paar goed, ekskuus tog, 'n paar goed wat hy aanspreek wat geneig is om 'n mens se geluk te steel. En die goed wat jou geluk steel is goeder soos pyn. Pyn steel jou geluk. Ek het die jaar die ongelukkige ervaring gehad om te voel hoe voel nierstene. Jy kan nie nierstene en gelukkig voel nie. Dis net onmoontlik. Dis net oké. Wat nog geluksteelers is mense. Mense kan jou geluk steel. Jy weet, is 'n paar van julle wat dalk boeke daaroor kan skryf, maar kom ons hou dit nou maar net. Engels praat ons van picky people, jy weet. Ons wat die vermoë het om net, jy weet, op hy seer wond te pik. Spanning steel jou vreugde en probleme, jy weet, steel ook ons vreugde. Dus, nou hierdie goeders. Hierdie goed van pyn en mense en spanning en probleme, dit alles hanteer Paulus hierso in Filippense 1. Nou, hy spring weg met daai skrif, fenomenale skrif, vers 12. Hy sê, I want you to know, dear brothers and sisters. Snaaks, hy spreek die sisters ook aan hierso. That everything, sê saam met my everything. Hy sê dat alles, hy sê everything that has happened to me, has helped me to spread the good news. Wat moet ek en jy weet? Ouens, daar's nie 'n ding wat met my of met jou gebeur waarmee God nie 'n plan en 'n doel het nie. God kan alles gebruik. Hy sê elke ding. Hy sê, "Wow, ek was daar." Hy het afgegaan, jy weet, na sy derde sendingreis het hy teruggegaan Jerusalem toe en toe was hy in Caesarea 2 jaar in die tronk op grond van valse aanklagte. En toe is hy op die boot en die boot sink en jy weet, maar hy's 'n gevangene. Hy kan nie doen wat hy wil doen nie. Hy's daar in Rome, is hy onder huisarrest en verstaan, hy kan nie doen wat hy wil doen nie. Hy's nie 'n vry man nie, maar hy sê alles wat gebeur. Hy sê het nie verniet gebeur nie. Alles het gehelp dat die goeie nuus versprei kan word. En kan ek miskien net dit sê? Jy sien Paulus het 'n doel gehad waarvoor hy geleef het. Hy het 'n visie gehad, hy het 'n droom gehad. En hy sê, wow, ouens, die goed het nie uitgewerk soos ek gedink het dit gaan uitwerk nie. Dit het 'n bietjie anders daar uitgewerk. Maar weet jy wat, die evangelie van Jesus Christus word nog steeds versprei. Nou, ek gaan vanoggend met u praat oor sleutels tot geluk. Kom ons kyk hoe vinnig kan ons deur hulle kom. Die eerste sleutel is dat ek en jy het nodig om na elke probleem te kyk met God se perspektief. Ons het God se perspektief nodig. Ek onthou ek lees ek 'n boek van Henry Blackaby. As jy ooit van sy boeke in die hande kan kry, koop hom, dis 'n goeie belegging. En Henry Blackaby getuig van of hy vertel van hy het ook 'n zoer om kinders gehad, 8 of 9, maar hoe dat die een dogter, hoe dat sy kanker kry. En jy weet nou, verstaan jy, nou dis nie lekker, jy weet, as jy pa is, kan ek, of ma is, ek kan nie dink, dit kan nie lekker wees. En hoe dat hulle bid, en hoe dat hulle worstel met hierdie ding, en Henry Blackaby sê, en eendag terwyl hy so worstel met die Here, toe sê die Here vir hom, Henry, ek wil hê as jy na jou dogter kyk, dan moet jy na haar kyk, en die kruis in die agtergrond sien. Want die kruis beteken, dat ek jou lief het. Die kruis beteken dat ek bereid is om alles te gee, omdat ek omgee vir jou. En Henry het op 'n manier het hy berusting gekry, en, en daar het woorde na hulle toe gekom, mense wat hulle gebel het, en een ding wat die Here vir hulle gesê het, is dat mense wat jare nie gebid het nie, sal begin om te bid, daar sal 'n gebedsbeweging ontstaan, as gevolg van hierdie siekte. En wat gebeur het, is precies dit. En op die einde van die dag is hierdie kind genees. God het haar aangeraak. Ouens, in ons probleme, in ons pyn, in ons seer, het ek en jy 'n Jesaja 40 perspektief nodig. Jesaja 40 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En ons het baie net nodig om net bietjie remme aan te slaan. Om net by God uit te kom. Want die skrif sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vlerke, soos die arende. Hulle hardloop en hulle wandel, en hulle word nie moeg nie. En ons, ek en jy, het God se perspektief nodig. We need an eagle view on our situation. Here, waar is u? Here, hoe moet ek hierdie ding hanteer? En ons, wie van u weet, as jy teen die berg opgaan, dan kry jy beter perspektief waar daar onderaan gaan. Jy sien dit net beter, dit lyk net beter. Filippense 1 vers 12 gee ek net weer daar vir u deur. Nou Paulus, en ek het dit net vir u gesê, hy leef vir 'n groter saak. Paulus leef dat die evangelie op elke plek sal uitkom. Paulus se hart, Paulus se droom was om die evangelie in Rome te verkondig, want Rome was die wêreldhoofstad van daardie tyd. Ek bedoel, dis waar die keizer gebly het, jy weet, die spreekwoord sê, ons alle paaie lei na Rome toe, verstaan nie, ek bedoel, dit was die wêreldsentrum gewees, sy hart, sy begeerte was, jy weet, om soontoe te gaan, jy weet, as hy nou soos Isaac of Chatley was, dan was sy droom gewees, jy weet, ons hier raai Colosseum uit vir 6 maande, jy weet, elke aand het ons 'n veldtog, jy weet, en ons lei mense na die Here toe, en ons bid vir die siekes, en hulle word gesond, jy weet, en ons dryf die duivels uit, jy weet, en ons sorg dat die nuwe generasie in Rome is. Maar jy sien, God het 'n ander plan gehad. En wie van u weet, dat hoe jy dink, hoe dit gaan uitwerk, en hoe die Here dit op die einde van die dag doen? Jy hoor 'n profetiese woord, dan is jy baie opgewonde. Maar as jy moet deurleef, dan is dit bietjie 'n perd van 'n ander kleur. So Paulus se hart was om die evangelie te vat. Paulus se hart was, jy weet, om te vertel, jy weet, om die evangelie by mense uit te kry. En op die einde van die dag te beland in die tronk. So God se plan was nie die Colosseum nie. God se plan was dat hy, jy weet, hy was tipe van huisarrest gewees en hy het 'n wag gehad. Elke 4 ure het die wag omgeruim. En die Here het vir Paulus gesê, Paulus, ek wil jy met 1-op-1 met hierdie ouens werk. So elke 4 ure het daar 'n nuwe ou gekom. En elke 4 ure het hy iemand geëvangeliseer. Het hy vertel. Jy weet, het hy getuig. Het hy vertel hoekom hy is. Het hy vertel van sy Jesus. En Paulus sê daar op een plek, hy sê, as gevolg daarvan dat ek in die tronk is, hy sê, het daar 'n hele klomp van die keiserlike wag al tot bekering gekom. En verder in Filippense wil dit lyk, as daar selfs van die familie van Nero Christene geword het, as gevolg daarvan dat Paulus in die tronk was. Ouens, 'n sukses resep om ongelukkig te wees. Niemand wil dit weet nie. Maar die sukses resep om ongelukkig te wees is, leef net vir jouself. Dis 'n sekere manier om ongelukkig te wees. Paulus het 'n hart vir die evangelie gewees. Ouens, jy kan gelukkig wees as jy God se perspektief op jou situasie kan sien. Ouens, as jy 'n droom het, as jy 'n doel het wat jy jaag, as jy 'n plan het, as jy 'n visie het, is die pyn nooit te erg nie. Daar's ouens wat op hierdie oomblik die droom jaag om die komrits klaar te maak. En hulle hardloop. En glo my, dit gaan met pyn gepaard. Ouens, probleme of pyn doen 2 dinge. Die eerste ding is, dit is 'n getuienis teenoor ongelowiges. En Paulus getuig dit in Filippense 1 vers 13, hy sê, for everyone here, including all the soldiers in the palace guard, knows that I am in chains because of Christ. En hy sê, dit is baie keer is dit my jou pyn, excuse toch, dit is my en jou pyn, pijn en is ons seer en is ons teleerstelling wat een getuienis word. Nie so seer dit nie, maar die manier hoe ons dit hanteer. En die andere kant, my pijn en my probleme is een bemoediging vir ander gelowiges. Filippense 1 vers 14. And because of my imprisonment, many of the Christians here have gained confidence and become more bold in telling others about Christ. Jy sien, waar hierdie ouens nog bang was, ek wil hierdie verskriklike keizer Nero, skielik het hierdie ouens opgetel, een ou wat in die tronk is, en as gevolg van sy boldness, en as gevolg daarvan dat hy, jy weet, vertrou het, jy weet, hulle sê ons, dis net een ou wat nodig het om dapper te wees, en skielik spring die andere achter hom aan. Ons, wat is belangrik, ek en jy het nodig om dinge te sien volgens Godse perspektief. Die tweede stetel van geluk is, moet nie toelaat dat ander mense jou gesindheid bepaal nie. Moet nie toelaat dat ander mense jou gesindheid bepaal nie. Daar is een spreekwoord, hy is al redelijk oud, wat sê, your attitude determines your altitude. En as vliegtuie vlieg, hierdie groot is, ek praat nie van die kleinkies nie, dan vlieg hulle hoog. Want hulle sê, die minste weerstand is daarbo. Jy weet, daar is nie air pockets nie, en daar is nie turbulentie nie, en al die goeders, jy weet. Dis ook om hulle so hoog vlieg. So ouwens, ek en jy het nie net Godse perspektief nodig nie, maar ek en jy het nodig dat ons gesindheid reg is. Want gesindheid, so sê die slim mense, bepaal 97% van jou sukses. Wel, Julle ouwens wat volgend hier sit, het nie een plan gehad om Kommeris te hardloop die jaar. Maar as ouwens wat sy hard was om dit te gaan hardloop. Nou, daar is vier types mense in ons levens. Die eerste type mense is die ouwens wat jou kritiseer. Dis makkelijk om te weet wie hulle is, dis jou vijande. Dan is daar die wat jou ondersteun, dis jou vriende, die wat beter as jy wil wees, ek noem hulle sommer die kompeteerders, goeie competitie is altyd goed, haal die beste uit jou uit, en dan is daar die ouwens wat wil hee, dat jy misluk nie. Jy weet, hulle soek jou ondergang, en dit is die type wat ons noem samensweerders. Nou, Paulus praat hier in Filippense 1 oor hierdie type mense, en hoe om op te tree rondom hulle, jy weet, en wat hulle aan jou doen. Nou, die eerste ene wat hy sê hier so, in vers 15, hy sê, it is true that some preach Christ because they are jealous and quarrelsome. Nou, dis die vijande. En hy sê, wat is hulle probleem? Hulle is jaloers op jou. Dis kom hulle jou vijand is. Hulle wil hee dit wat jy het. Misschien is jy mooier as hulle, mooier gebouw, misschien is jy slimmer as hulle, misschien is jy meer effectief as hulle, wat ook al die rede. Jy sê, maar hulle kritiseer, en hierdie skrif sê, hulle hou van argumente. Hulle hou daarvan om te argumenteer. Jy weet, niks wat jy ooit vir hulle kan sê is goed genoeg nie, want jy het nie daaraan gedink nie, jy het nie daaraan gedink nie, jy het nie daaraan gedink nie. Nou Paulus sê, jy weet, dit is my vijand, dit is hoe sy vijande lyk. Ek dink, my en jou vijande lyk maar min of meer dieselfde. En dan gaan hy aan, en dan, dan gooi hy die volgende ene deur. En die tweede een wat hy sê is dat, of miskien moet ek net dit oor die vijande sê, ons moet nie toelaat dat jou vijande jou geluk bepaal. Jy weet, baie keer dan dink ons, jy weet, ek sal gelukkig wees as allemaal my aanvaar. Jesus was volmaak en nie allemaal het Jesus aanvaar nie. Moet nie dat jou vijande jou geluk of jou ongeluk bepaal nie. Moet nie wacht vir mense se aanvaarding voor jy iets doen. Beweeg uit en doen wat jy veronderstel is om te doen. Dan praat hy oor die volgende groep, dis die vriende. Hy sê, others preach from genuine goodwill. So die eerste ouwens het jaloers uit en argumente uit. Hy sê, these do so out of love and they know God's given me the work of defending the gospel. Nee, dis sy comrades daai, dis sy vriende, dis die ouwens met wie jy kan inhak. Ouwens wat dieselfde doel het, ouwens wat sy hart, jy weet, connect is met jou hart. Dan die derde groep sê, others preach Christ insincerely from a spirit of selfish ambition. Nou, daai groep, jy weet, is, dis die ouwens wat in competitie is, jy weet. Hulle wil het beter doen as jy. Jy weet, Paulus spreek dit, maar ek wil net vir jou sê, jy weet, ons kan het beter doen. Paulus dink, hy die hele evangelie, maar jy weet, ons het die hele evangelie. So dis daai ding van selfsugtigheid. Nou hierdie ouens word gewoonlik gedryf deur hulle ego. Jy weet, en hulle glo, jy weet, hulle kan hulle self laat beter lyk deur jou slegter te laat lyk. Is jy nog hierso? Die paar ouens nou eers repent. Jy weet, om my goed te laat lyk, vertel ek hoe sleg 'n ander ou is. Okay, dis nou nie hoe dit werk nie. Maar jy sien, hierdie ouens probeer hard om jou geluk en jou vreugde te steel. Nee, selfsugtig. Nou, goeie kompetisie is altyd goed, jy weet. Dit haal verseker die beste uit jou uit. Maar as jy ander moet afkraak en ander moet afbreek, jy weet, en vertel hoe sleg is ander kerke en jy weet, of ander besigheid of wat ook al, dis nie aan nie. En dan die vierde groep, waarvan Paulus hier praat, hy sê, others just want to stir up more trouble for me and add to my pain while I am in prison. En dis die ouens, dis die groep ouens wat al wat hulle soek is jou ondergang. Hulle wil hê jy moet misluk. En raai wat is hulle wapen? Jy noem het skinder. Hulle praat achteraf. Ja, hierdie ou dit en hierdie ou dat, jy weet, en daai ou dat. Jy weet, en daar's geen ding wat gemeente se eenheid so seer maak as kinder. Jy weet, as ouens achteraf begin praat, ja, hierdie ou dit en daai ou dat, jy weet. As ou kom by jou om te skinder, kies om die waarheid te praat, sê. Regtig. Is dit geen so die ding van ou? Weet jy, kom ek en jy gaan saam na daai ou toe. Kom ons gaan praat met hom. Kyk of jy hom daar kan kry. Nou wat is Paulus se gesindheid in hierdie ding? Hy sê in vers 18 in die New Century Version, hy sê, but it doesn't really matter. The important thing is that in every way, whether for right or wrong reasons, the message of Christ is being shared. So I am happy and I will continue to be happy. Ons waar kry ek die vreugde is omdat ek 'n doel het. Omdat ek 'n droom het, omdat ek hardloop met daai ding, omdat ek nie net vir myself leef. Paulus het selfloos gelewe. Sy hart was dat die evangelie by almal uitkom. Sy hart was dat die gemeentes gesond en sterk sou wees. Ouens, hardloop met God se plan en doel met jou lewe. En as jy nie 'n plan het nie, as jy nie 'n doel het nie, dan gaan ons vanoggend vir jou bid dat die Here vir jou 'n droom gee, dat die Here iets daar binne in jou hart praat. Filippense 1 vers 28 Paulus sê be fearless. No matter who opposes you, it will be a sign to them of their downfall that God is with you and that he will save you. Ons is dit nie great nie. My en jou geloof is 'n teken van die vyand se mislukking. Ek en jy moet vashou aan ons geloof. Ek en jy moet praat oor die goed wat doen, ekskuus tog, oor die goed wat God doen in ons lewe. En ek en jy moet daarmee hardloop. Hardloop met God se doel. Hardloop met God se plan. En die ander ding wat ek en jy ook moet weet, dis 'n voorreg om saam met Christus te ly. Hallo. Jy weet, die hele karakter van Christendom is om te offer. Jesus het gekom en hy het sy lewe gegee as 'n offer. En ouens, as ek en jy wil uitkom by dit wat God vir ons het, dan moet ons bereid wees om te offer. Ons moet bereid wees om te gee. Nee, die Engels praat van sacrifice. We must sacrifice. Daar in Romeine 12, dan praat Paulus met die gemeente, dan sê hy sê, ek vermaan julle, by die ontferminge van God. Nou, ontferm beteken by die liefde van God. Hy sê, ek praat met julle, omdat God vir julle lief is. En dan sê hy, gee julle liggame, as een heilige, levende, en aan God welgevallige offer. Hy sê, gee jou liggaam. Jy sê, Paulus het sy liggaam gegee, God kon hom gebruik het. Maar God kan ons nie gebruik, as ons nie ons liggaam gee. Is jy nog met my? Jy weet, as die Here iemand daar in die hospitaal wil gaan kamfer, dan het hy 'n liggaam nodig wat so toe kan gaan. Jy weet, dis God se hart vir my en jou. So hy sê, gee jou liggaam as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer. En dan sê hy, dis julle redelike godsdienst. Hy sê, wow, dis waar ons begin. Ons gee ons liggame vir die Here. Okay, so dis Paulus hart, ouwens, en die skrif sê, ons moet bereid wees om te ly. Nee, Filippense 1 vers 29 en 30 sê, for you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for him. We are in this fight together. You have seen me suffer for him in the past, and you know that I am still in the midst of a great struggle. Ons, dis nie 'n skande om swaar te kry. Dis nie 'n skande om te ly saam met Christus nie. En Paulus uit die tronk uit, praat hy met die ouens daar buite en hy sê, ouens, byt vas. Druk vorentoe om te ly, omdat jy die regte ding doen, is verseker 'n voorreg. Skrif sê dit in Matteus 5 ook. So, wat is beginsels van geluk? Eerste ene, sien dinge in God se perspektief. En die tweede ding is, moenie toelaat dat ander mense jou gesindheid steel. Moenie toelaat dat ander mense jou gesindheid beïnvloed. Moet iemand eendag gesê, wat my vyande van my dink, bepaal nie wat ek kies om van hulle te dink. Kan ek dit weer sê? Wat my vyande van my dink, bepaal nie wat ek kies om van hulle te dink. Moet dat andere jou vreugde steel nie. Dan die derde beginsel van geluk of vreugde, vertrou die Here om dinge vir jou te laat uitwerk. Ek en jy moet glo. Ons moet ons geloof in die Here plaas. En sê, wauw Here, U is in hierdie ding. U het my geroep, dis U plan met my. En U gaan hierdie ding laat uitwerk. Psalm 37 sê, laat jou weg in die Here oor. Vertrou Hom en Hy sal dit uitvoer. Dis daai laat jou weg oor wat baie keer so 'n bietjie moeilik is. So, vertrou Hom. Ouens, as daar pyn in ons lewens is, jy weet, as ons 'n krisis het, is dit altyd 'n bietjie moeilik. En iemand het eendag gesê, ons het 'n keuse. En ek gooi die Engels hierso, sê, either we can worship or we can worry. And either we can pray or we can panic. Sê hulle onthou, worship or worry. Prayer or panic. Met andere, wat gaan ek en jy doen? Gaan ek die Here aangryp? En sê, wow, Here, U gaan vir my deurkom. In Filippense 1 vers 19. Die New Living Translation, I will continue to rejoice. Dis Paulus se gesindheid. Hy sê, maak nie saak wat ek ervaar nie. Maak nie saak wat deur ek gaan nie. For I know that as you pray for me, and as the Spirit of Jesus Christ helps me, all that happened will all turn out for my deliverance. Is dit nie van fenomenaal nie? Hy sê, man, maak nie saak wat deur ek gaan nie. Ek is hierdie apostel van Jesus Christus, en ek bedoel, God het 'n plan gehad om Paulus daar in die tronk te sit, nie net om hy keiserlike leiwag na Jesus toe te lei nie. Weet, Paulus is een van die pionier type ouwens, nie? Lyk of hulle mure het, hulle kan nie stil sit nie. Ken jy sulke ouwens? Hulle is altyd besig, wat gaan ons nou doen? Hulle is besig met hierdie ding, jy weet. En God het geweet, vir hom, om te sorg dat daar 'n Nuwe Testament is, moet Paulus so 'n bietjie rustig raak, sodat hy die Nuwe Testament kon geskryf. So God werk met 'n plan. God werk met 'n doel. So Paulus sê in die skrif, hy praat van vier bronne van krag. En die eerste een wat hy sê is, I know. Hy sê, ek het God se perspektief. God is besig om te werk. Ek het sy perspektief. Ek weet waarmee is hy besig. Sy tweede bron van krag is dat mense vir hom bid. Hy sê, that as you pray for me. Hy sê, daar is mense wat vir my bid. Ouens, daar is krag in gebed. Nee, julle glo dit nie. Ek sê, daar is krag in gebed. Ons moet gebed gebruik. God het dit vir ons as 'n wapen gegee. En Paulus sê, daar is mense wat vir my bid. Hy sê, wow, julle ouens bid vir my. Ouens, bid vir die pastore. Bid vir Jaco. Bid vir Gielie. Bid vir my, bid vir pastor Fred, bid vir pastor Sias, bid vir pastor Hercules, bid vir die apostolic team, bid vir jou leiers. Paulus sê, dit gee hom confidence, dit gee hom, jy weet, a confidence dat hy voor mense kan staan en dat hy die evangelie kan verkondig. En die ander bron van krag is, hy sê, die Heilige Gees help my. Wow, hy sê, and as the Spirit of Jesus Christ helps me. Wow, ons het die Gees van God by ons. En omdat die Gees van God by ons is, ouens, kan ons doen dit wat God wil hê ons moet doen. En die derde ding is, ag die vierde ene, hy het 'n vaste vertroue dat God vir hom gaan deurkom. Hy sê, wow, Hy sê, die Here gaan my help. Hy sê, all that's happened will turn out for my deliverance. Maak die saak wat gebeur nie. God is in hierdie saak en God gaan sorg dat hierdie ding deurgaan, dat hierdie ding gaan gebeur. Stetel nommer 1, sien God se perspektief. Stetel nommer 2, moet nie toelaat dat ander mense jou gesindheid bepaal nie. Sleutel nommer 3, vertrou die Here dat hy vir jou gaan deurkom. En die laaste sleutel is, fokus op God se doel en nie die probleem nie. Fokus op God se doel en nie die pyn nie. Fokus op dit wat God besig is om te doen. Toe Paulus hierdie brief skryf aan die gemeente in Filippi. Hulle is nie die Filippyne waar die tornado deur is nie, dis 'n gemeente daar in Griekeland. Die gemeente aan die Parel. Filippense. Wat sal die brief aan die Parel se naam wees? Maar Paulus is 'n ou man. En hy is ver weg van die huis af. En ek weet nie of julle ou mense ken nie. Maar as jy sê, ma, kom gou, ons gaan gou 'n week vakansie hou, dan sê sy, wie gaan na die hond kyk? Wie gaan sorg vir die blommetjies? Wie gaan hulle water gee? En jy raak 'n bietjie meer huisvas as jy bietjie ouer raak. So hy is weg van sy huis af. Hy wag vir sy teregstelling en terwyl hy daarso in die tronk is, is daar baie voorregte wat van hom weggeneem is uit sy privaatheid verloor. Daar's 'n wag die heeltyd by hom. Maar een ding wat hulle nie kan wegvat nie, is die doel wat God vir Paulus se lewe het. En ons baie keer kom ons in situasies dat ons nie veel het wat ons kan kies nie. Viktor Frankl, wat deel was van die jy weet in 'n Duitse konsentrasiekamp was in die Tweede Wêreldoorlog, toe hy daar staan, al sy klere uitgetrek, alles van hom al weggeneem, hom gestroop van sy waardigheid. Hy sê, terwyl hy daar staan, besef hy, daar's twee goeders wat hierdie ouens nie van my kan wegneem. Hulle kan nie my gesindheid bepaal nie, en hulle kan nie my keuse bepaal nie. En ons, ek en jy moet weet, maak nie saak hoe sleg dit met jou gaan nie. Niemand kan jou gesindheid wegvat nie. Niemand kan jou keuse wegvat nie. Viktor Frankl het gesê, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. En dis maar gewoonlik die plek waar verandering begin. You want to change the world? Start hier. Goeie plek. Begin hierso. Kyk anderster. Paulus sê in Filippense 1 vers 22, hy sê, if by continuing to live, I can do more worthwhile work for Christ, then I am not sure which I should choose. I am pulled in two directions. I want very much to leave this life and be with Christ, which is a far better thing. I say, wow, man, om hemel toe te gaan, dis eerste prys. But for your sake, it is much more important that I remain alive. I am sure of this, so I know that I will stay on with you all, so I can add to your progress and joy in the faith. Kyk, jy sien hoe selfloos is hierdie man. Ek wil luister in die tronk, hy sê, maar weet jy wat, dis nodig dat ek hier moet wees. Dis nodig vir die gelowiges, dis nodig vir die kerke, so that I can add to your progress and joy in the faith. Om te sien dat Christus in julle gevorm word. Om te sien dat julle ouens is wat in vreugde en blydskap lewe. Ouens, my en jou doel is om God te dien. En hoe dien ons hom? Hoe dien ons hom? Deur ander mense te dien. Ja, gekyk in die evangelies, Jesus het mense gedien. Jesus het hom nie self in 'n klooster toegesluit en jy weet, was die hele dag in die klooster en jy weet, jy moet 'n tyd met die Here hê, maar somewhere moet jy uitkom. Want die mense is daar buite, die behoefte is daar buite. Ons dien God deur mense te dien. We serve Christ by serving people. Hoekom raak ons ongelukkig? Want die lewe gaan oor onsself. Jy weet, en ons begin te mediteer oor wat ons nie het nie. En as jy jouself met ander beginne vergelyk, dan gaan jy baie ongelukkig. Ek onthou, toe ek nog jong was, het ons so halleluja liedjie gesing. Tel jou seëninge. Tel hulle een vir een. Ek kan hom nog onthou. Kyk wat God jou skenk. Wow, jy weet, wat tel hulle? Daar is so baie wat ons het. Ouens, geluk kom, wanneer ek en jy fokus op Godse doel, en nie op ons pyn en probleme nie. Paulus, in vers 21, is hierdie fenomenale skrif, as hy praat oor hierdie ding, wat moet ek doen? Jy weet, hemel toe gaan vir my lekker wees. Maar hier op die aarde bly, is tot voordeel van die gemeente, dit is tot voordeel van die gelowiges. En dan kom hy in Filippense 1 vers 21, en hy sê, want vir my is die lewe Christus. En die sterwe, om te sterf is 'n bonus. Vir my is die lewe Christus. Vir my om te lewe is wat God se plan en wat God se doel vir my is. En my vraag vanoggend vir jou is, jy weet, as ons nou daai skrif opgooi, die volgende ene, wat sal ek en jy dan sit? Is dit geld? Is dit sukses? Is dit aanvaarding? Is dit mag? Is dit prestige? Of kan ek en jy, soos Paulus vanoggend sê, vir my is die lewe Christus. Kom ons bid saam ons. Wil jy nie saam met my staan nie, asseblief toch. Yes, dankie, Heere. Ja, dankie, Heere. Ja, Heere. Heere, ons wil nie vir u so dankie sê dat Jesus gekom het, dat hy alles gegee het, dat hy niks terughou het nie. Ons eer u daarvoor. En dankie Here vir u woord, dankie vir Paulus se lewe Here, wat alles gegee het Here. Ons sê vir u dankie Here. En Here ons weet, u hart vir ons is vreugde, Here. U hart vir ons is, skryf sê daar in Nehemia, the joy of the Lord is your strength. En Here, ja, dankie. Dankie dat u daai vreugde wil herstel, Here. Dankie dat u daai blydskap wil herstel, Here. Ons sê net vir u so dankie daarvoor. En ons eer u daarvoor, Here. En ons sommer net daar waar jy staan, wil jy net met hom praat nie. Daar in jou hart, praat met hom. Jy weet wat het hy vanoggend met jou gesels, jy weet wat hy met jou gepraat het. Wil jy net reageer daarop nie.